ธรรมาจโลกาธิปเตสหัมปเตกัตอัญชลีอันติวรังญาจตาสันติตัสตาปรจักขจาคิกาเอเสตุตมังอนุกังปิมังปาจัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุพเพจหังภิกขเวเอตระหิจะทุกขังเจวะปัญญาเปมิทุกขัสสจามิโรทันทีธัมโมสกัจจังโสตะโพติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพื่อปูนศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรปัญญาความรอบรู้ของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายกว่าจะยุติลงตามสมควรแก่เวลาพระธรรมเทศนาในวันนี้ได้ปรารภเหตุคือการทำบุญวันธรรมสวรรค์ตรงกับแรม8ค่ำขึ้น8ค่ำเดือน4ซึ่งเป็นวันที่ญาติโยมได้มาทำบุญแล้วก็ได้ฟังธรรมในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพระคุณท่านพระอาจารย์พระศรีวิสุทธิดิลกเจ้าวาดวัดพิเศษในท่านได้ความเมตตาได้มาให้แสดงธรรมแก่ท่านทั้งหลายการแสดงธรรมในวันธรรมสวรรค์ก็เพื่อเกิดประโยชน์ในทางด้านสติปัญญาเป็นเรื่องทางจิตใจโดยเฉพาะและหน้าที่ทางอาชีพวัตถุร่างกายนั้นเราทำกันมาตามสมควรในอาทิตย์หนึ่งก็มาทำเรื่องจิตใจกันเสียบ้างก็คือวันธรรมสวรรค์ถ้ามาไหว้พระรับศีลหวังเทศหวังธรรมนี่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธเป็นที่น่าอนุโมทนาอีกประการหนึ่งเพราะถ้าชีวิตจะขาดเรื่องการศาสนาเรื่องธรรมะเรื่องจิตใจแล้วก็อยู่ไปวันๆหาความสนุกเลิศเกินไปวันๆแค่รอวันตายเท่านั้นเองไม่มีสาระประโยชน์แก่สารอะไรนั่นการที่ตั้งทำอย่างนี้ก็ทำให้ชีวิตมีสาระแตกสาขึ้นแล้วชีวิตนั้นไม่มีสาระอยู่ในตัวไม่เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายที่เขาว่าพึ่งสัตว์ประกาศสอนอีกคุณชนมันดดดงโทตนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตตัวแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาหมายถึงว่าวัวควายยังมีเขามีหนังให้เหลือไว้ทำประโยชน์อย่างอื่น หนังไปอุ้มโคนก็ได้แล้วก็เอาเขาไปทำไม้แขวนเสื้อก็ได้งาช้างขายได้แต่คนนั้นไม่เหลืออะไรเลยท่านโยมนั้นวันนี้ท่านทำชีวิตให้เป็นสาระประโยชน์ประโยชน์ตรงไหนประโยชน์ในเรื่องทางจิตใจทางศาสนาจริงๆในเรื่องทางศาสนามันมาได้ยกเป็นภาษาบาลีเป็นพุทธภาษิตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาก็ว่าได้นะปุพเพจาหังภิกขเวเอตระหิดังนี้เป็นต้นซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าเมื่อก่อนโน้นก็ดีบัดเดี๋ยวนี้ก็ดีเราตถาคตบัญญัติสอนอยู่สองเรื่องคือเรื่องทุกข์กับนิโรธเท่านั้นทีนี้ญาติโยมคงจะเกิดความขัดแย้งว่าคำสอนในพุทธศาสนามากมายใช่มีอยู่มากมายแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อนิโรธหรือนิพพานนิโรธเป็นไวยพจน์ของพระนิพพานนั้นพุทธศาสนามีนิพพานเป็นเป้าหมาย นั้นการฟังธรรมวันนี้ให้มีนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดส่วนหน้าที่ของท่านทำไปในเรื่องของศีลธรรมที่ว่าคำสอนทั่วๆไปเนี่ยถ้าสอนอย่างคนทั่วๆไปก็ให้เป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ทำความชั่วทุจริตหมายถึงเป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทีมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นคนคดไม่เป็นคนโกไม่เป็นคนโกคดมันเป็นคนซื่อสัตย์เนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่ไม่คดไม่งอนั่นเองนั่นเป็นเรื่องของศีลธรรมทุกคนต้องมีศีลศีลเนี่ยคือกายวาจาไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนธรรมนั้นแม้ผู้อื่นเบียดเบียนเราหรือล่วงเกินบ้างขอโทษได้ยกโทษให้อภัยได้อันนี้เรื่องศีลธรรมเกิดมาต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่ทุกคนมีความดีและรักษาความดีนั้นเหมือนเกลือรักษาความเค็มแต่เรื่องของธรรมะที่ได้กล่าววันนี้ว่าในมีนิพพานเป็นเป้าหมายว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราตถาคตบัญญัติอยู่สองเรื่องคือเรื่องทุกข์กับนิโรธให้เข้าใจประเด็นนี้นะทุกข์กับนิโรธตามกระบวนการแห่งทุกข์ในพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรในชีวิตคนคนหนึ่งนั้นมีกายกับจิตมีกายกับจิตกายนั้นก็ต้องได้ดีอย่างกายจิตนั้นต้องได้ดีอย่างจิตกายกับจิตทำงานร่วมกันเป็นขณะขณะนี่เมื่อพูดถึงโดยปรมัตถ์เป็นคำสอนที่ไม่มีตัวตนเรียกว่าอนัตตาแต่พูดเรื่องขณะขณะของการทำหน้าที่ในชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีกระบวนการทำงานอยู่สังเกตดูโยมตามระบบประสาทของชีวิตในชีวิตคนคนหนึ่งมันมีระบบประสาทอยู่คือร่างกายแล้วก็สมองแล้วก็จิตใจร่างกายสมองจิตใจเนี่ยต้องให้ได้ดีทั้งสามส่วนร่างกายนั้นก็คือดูแลสุขภาพร่างกายดีสมองความคิดความจำนั้นต้องเป็นคนที่มีความคิดความจำดีที่เรียกว่ามีการศึกษาดีแต่เรื่องทางจิตใจคนไม่ให้ความสำคัญไม่ค่อยให้ความสำคัญทั้งๆที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุพังกมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาถ้าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแก่ใจนั้นวันนี้เรามาทำเรื่องจิตใจที่ได้กล่าวแล้วเรื่องของทางจิตโดยเฉพาะถ้าเรื่องทางจิตใจแล้วก็ไม่ได้พูดอย่างมีตัวตนโดยเฉพาะในระบบการทำงานเนี่ยถ้าพูดถึงทางจิตทุกคนบอกว่าจิตดีอยู่ตอนนี้เนี่ยทางกายนั้นต้องรักษาไปตามหน้าที่สมองนั้นก็ต้องประคับประคองจะมีการความคิดดีความจำดีเรื่องสมองแต่เรื่องทางจิตใจนั้นมาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรถ้ารู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแท้จริงแล้วบอกว่าจิตใจดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรจิตใจดีอยู่โดยปกติเขาเรียกว่าจิตประพัดสอนตามนิกายเซนเขาเรียกว่าจิตเดิมแท้ฝรั่งเขาใช้คำว่า original mind original mind หมายถึงจิตเดิมนั่นเองนั้นปกติจิตเริ่มจากจิตประพัดสอนมาพูดเอาเองไหมไม่ได้พูดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าประพัทรมิตังในอังคุตรนิกายว่าประพัทรมิตังภิกขเวจิตตังตัญญโคอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิทันติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนจิตนี้มัวมองแล้วเมื่ออุปกิเลสที่เป็นอาคันตุกาจรเข้ามาดูก่อนท่านทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนจิตนี้ไม่มัวมองแล้วเมื่ออุปกิเลสที่เป็นอาคันตุกะไม่จอดเข้ามาจิตก็ประพัดสอนต่อไปก็แสดงว่าจิตใจนั้นประพัดสอนไม่มีกิเลสประกอบมาก่อนจิตว่างว่าเรืองแสงอยู่โดยธรรมชาติจิตนี้ถ้าไปเรียนภาษาพิธามก็ใช้คำว่าดวงจิตแต่ละดวงนั้นมีสามจังหวะสามขาอยู่ก็เรียกอุปาทขณะทีติขณะและพังคขณะขณะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นการเกิดดับของจิตนั้นรวดเร็วมากแต่ให้เข้าใจว่าจิตประพัดสอนนั้นคือไม่ประกอบด้วยกิเลสคำว่าประพัดสอนคือเรืองแสงอยู่โดยธรรมชาติยังไม่มีกิเลสจะไม่มัวหมองอะไร นั้นจงรักษาจิตที่ประปัดสอนไว้ได้จิตก็ไม่มีกิเลสก็จะไม่วุ่นวายไม่หมองหมองไม่เป็นทุกข์แสดงว่าทุกข์ไม่ได้เกิดมาก่อนจิตไม่ได้หมองหมองมาก่อนเหมือนบางครั้งพระพุทธองค์อุปมาเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์อุปมาจิตเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์อย่างไรพระจันทร์พระอาทิตย์นั้นไม่ได้มีเมฆหมอกมาบดบังเรืองแสงอยู่โดยธรรมชาติต่อเมื่อมีเมฆหมอกมาบดบังทำให้มืดมัวสลัวไปสักพักหนึ่งถามว่าเมฆหมอกเหล่านั้นจะอยู่ตลอดไปไหมไม่ตลอดไปงั้นกิเลสที่ทำให้จิตมัวหมองมีอยู่เกาะจิตอยู่ตลอดไปไหมไม่เลยเมื่อเมฆหมอกจางหายไปจิตใจคือดวงอาทิตย์คือจิตนี้ก็สะท้อนแสงสว่างตามปกติอีกจิตก็ไม่มัวหมองผ่องใสก็ไม่เป็นทุกข์อีกเนี่ยเพราะไม่มีอะไรที่อยู่อย่างถาวรสักอย่างเนี่ยความเปลี่ยนแปลงการเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆมันไม่มีคงที่อะไรอันนี้เมื่อจิตคือดวงอาทิตย์ที่ปราศจากเมฆหมอกแล้วมันก็เปล่งแสงตามปกติจิตก็เหมือนกันเมื่อไม่มัวหมองก็จิตที่ปลอดใสทำหน้าที่ตามปกติจิตไม่ได้แก่นะคุณโยมไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายจิตแท้จริงแต่เมื่อไปวิตกกังวลเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละระวังให้ดีถามว่าเกิดเมื่อไรเมื่อไปสัมผัสกับสิ่งภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้สำคัญมากเนี่ยระบบของการทำงานทางระบบประสาทเนี่ยคือระบบประสาทคือจักขุประสาทโสตประสาทคานประสาทจิวหาประสาทกายประสาทเป็นระบบที่ทำงานระหว่างภายในกับภายนอกเขาเรียกว่าอายตนะคือเครื่องสื่อต่อระหว่างภายในกับภายนอกอายตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอก6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์จะทำหน้าที่เชื่อมโยงกันและมีสิ่งที่คอยรับรู้คือจิตที่ว่าจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีคือธรรมชาติอันเดียวกันคือธาตุรู้นั้นเมื่ออาศัยตากับรูปเป็นปัจจัยเกิดจักขุวิญญาณเนี่ยแสดงว่าจิตไม่ได้เกิดอยู่ก่อนในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาศัยตากับรูปอาศัยตากับรูปเป็นปัจจัยเกิดจักขุวิญญาณไอ้จักขุวิญญาณนั้นจิตไอ้ตากับรูปนั้นเป็นส่วนของวัตถุร่างกายนั้นชีวิตคือกายกับจิตทำหน้าที่เป็นขณะขณะที่ปัสสาวะนั่นเองนั้นอาศัยรูปกับตากับรูปและจักขุวิญญาณทำงานร่วมกันเรียกว่าปัสสาวะทางตาปัสสาวะทางตาแล้วทำให้เกิดความรู้สึกของสิ่งที่มากระทบตานั่นเองแต่ความรู้สึกอันนี้เป็นฟีลลิ่งเป็นเซนเซชั่นเป็นภาษาฝรั่งภาษาบาลีก็คือเวทนาเวทนาคือความรู้สึกต่อสิ่งที่ตาเห็นความรู้สึกต่อรูปที่ตาเห็นว่าดีหรือไม่ดีถ้าไปหลงไหลมัวเมากับเพลินกับรูปที่ดีหรือไม่ดีล้วนแต่เป็นปัจจัยเกิดกิเลสคือความมัวหมองและอุปกิเลสที่จอดมาอันกิเลสจะเกิดมาตรงนี้อยู่การไปหลงเกิดต่อเวทนาที่มาจากผัสสะขนาดนั้นอันพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า สัพเพธัมมาเวทนาสโมทรณาธรรมทั้งหลายทั้งปวงประจุมลงที่เวทนาอันถ้าไปหลงเกิดต่อเวทนาก็เกิดทุกข์จิตก็มัวหมองแต่ถ้าไม่ไปหลงเกิดก็ไม่ทุกข์เอาภาวะที่ไม่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นนิโรธนิโรธก็คือภาวะที่ไม่เป็นทุกข์นั้นนิพพานก็คือคุณสมบัติของจิตที่ไม่มีกิเลสและความทุกข์ในขณะปัสสาวะหนึ่งๆนั่นเองในความหมายของพระพุทธเจ้าคือจิตที่ไม่มีกิเลสและความทุกข์นั่นแหละคือภาวะของนิพพานอาศัยหูกับเสียงเป็นปัจจัยเกิดโสตวิญญาณโสตวิญญาณนั้นเป็นจิตคือการรับรู้ทางหูอาศัยหูเสียงโสตวิญญาณทำงานร่วมกันเราเรียกกันว่าผัสสะคือการกระทบร่วมกันผัสสะไม่คงอยู่อย่างนั้นเมื่อผัสสะแล้วต้องเกิดเวทนาเพราะฉะนั้นแอคชั่นดีแอคชั่น มันกระทำแล้วต้องมีผลของการกระทำอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเกิดผัสสะและเกิดเวทนาคือความรู้สึกต่อเสียงที่มากระทบหูว่าดีหรือไม่ดีเสียงที่ดีหรือไม่ดีถ้าไปยึดถือก็เป็นทุกข์แต่ถ้าไม่ยึดถือก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เป็นของไรก็ไม่ได้เป็นของไรก็ของปัจจาทางหูก็นั่นนะอันนี้คือสอนอย่างไม่มีตัวตนเรียกว่าอนัตตาถามว่าถ้าไปยึดถือแล้วมีใครมาด่าเนี่ยปัจจาทางหูขนาดนั้นถ้าโกรธเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์แล้วถามว่าเป็นทุกข์ความทุกข์นั้นมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อวานไหมไม่เลยเมื่ออาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนชาติก่อนไหมไม่เกิดเมื่อกิเลสคือความโกรธนั่นแหละถามว่าเมื่อมีใครมาด่าถ้าไม่โกรธได้ไหมก็ได้ให้รู้ลงไปอย่างนี้แหละรู้ว่าถ้าโกรธเป็นทุกข์ไม่โกรธไม่ทุกข์จึงเลือกฝ่ายไม่โกรธก็ได้ก็แสดงว่าไม่ไปเดินต่อเวทนาไม่มีตัณหาอุปาทานภพชาติก็ไม่เกิดไม่ติดไม่เป็นทุกข์เมื่อไม่เป็นทุกข์ก็ไม่ต้องไปทำอะไรอีกแม้เหลือไปบ้างไปยึดถือเป็นทุกข์ความทุกข์นั้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสักพักหนึ่งนะความโกรธมันก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงก็จางหายไปเหมือนเมฆหมอกที่ผ่านมาก็ผ่านไปก็เลยภาวะจิตก็ปกติอีกพระพักตร์สอนต่อไปเอาภาวะที่ไม่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นนิโรธในขณะปัจจัยหนึ่งก็อยู่สบายไม่มีปัญหาอะไรเลยเรื่องภายในนะส่วนภายนอกก็จัดการแก้ไขไปตามหน้าที่อาศัยจมูกกับกลิ่นเป็นปัจจัยเกิดคานะวิญญาณการรวมกันของคำสามประการเรียกว่าผัสสะผัสสะคือสิ่งที่มากระทบของสิ่งสามสิ่งนี้เมื่อมีสิ่งที่มากระทบทางจมูกแล้วคือความรู้สึกก็เกิดขึ้นรู้สึกต่อกลิ่นนั้นว่าดีหรือไม่ดีมันเป็นเพียงความรู้สึกของระบบประสาทถ้ามีประสาทดีอยู่แล้วก็รู้ว่ากลิ่นนี้อย่างนี้ดีกลิ่นดอกไม้กลิ่นดอกกุหลาบรู้สึกดีแต่ถ้ากลิ่นสัตว์ตายไปรู้สึกไม่ดีทั้งดีและไม่ดีนั้นเป็นเพียงปรากฏการณ์ของระบบธรรมชาติที่ให้มาคือระบบคานะประสาทต่อเมื่อไปหลงเพลินต่อกลิ่นที่ดีหรือไม่ดีก็ล้วนแต่ไปฝ่ายของตัณหาที่จะเกิดทุกข์เพราะตัวเกิดนั้นคือตัวตัณหาตัณหาฝ่ายบวกก็กลายเป็นตัณหาภาวะตัณหาฝ่ายลบก็เป็นวิภวตัณหานั้นถ้าไปหลงเพลินทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบล้วนแต่เป็นทุกข์เพราะตัณหานั้นเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปถ้าหากว่ารู้ตามความเป็นจริงเพราะทุกสิ่งมันไม่เที่ยงและไม่มีตัวตนที่ถาวรนะเมื่อผ่านไปก็ปกติเองระบบธรรมชาติก็ทำหน้าที่ตามปกติอาจจะปัสสาทำใดทางหนึ่งวนเวียนกันอยู่นี่ไม่เกินหกทางนี้อาศัยลิ้นกับรสเป็นปัจจัยเกิดชิวหาวิญญาณการรวมกันของธรรมสามประการเรียกว่าปัสสาปัสสาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาที่ดีหรือไม่ดีเมื่อไปหลงเลินยึดถือต่อเวทนาที่ดีหรือไม่ดีจึงเป็นทุกข์ถามว่าถ้าไม่หลงเลินไม่ยึดถือได้ไหมได้ก็ไม่เป็นทุกข์นั่นจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่การที่ไปยึดถือหรือไม่ยึดถือต่อเวทนาที่มาทางระบบประสาทนั่นเองรสกลิ่นรสที่ดีก็ไปหลงไหลมัวเมาก็ไปยึดถือได้รสที่ไม่ดีก็ไปอึดอัดขัดเคืองได้นั่นพระพุทธเจ้าบอกให้ถอนความรู้สึกสองอย่างนี้เรียกว่าอภิชฌาและโทมนัสผู้ใดถอนอภิชฌาและโทมนัสออกจะได้ก็อยู่สบายไม่เป็นทุกข์แต่หน้าที่ภายนอกต้องทำนะไม่จะไม่ทำถ้าอาหารรสมันไม่ค่อยดีโยมสามารถปรุงอาหารให้มันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมที่ทานได้รสอร่อยก็ได้แต่ไม่ไปยึดติดต่อรสที่ดีหรือไม่ดีไปหลงไหลมัวเมาไม่ได้ไม่ได้หลงไหลมัวเมาไม่ได้ไปอึดอัดขัดเคืองแต่หน้าที่ภายนอกจัดการแก้ไขใหม่นั่นแสดงว่าหน้าที่ภายนอกกับภายในไปด้วยกันการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันทุกคนต้องทำอยู่แล้วแต่ทำด้วยจิตที่เป็นทุกข์ก็ได้ทำด้วยจิตที่ไม่เป็นทุกข์ก็ได้อาศัยกายกับปุถุพะ เกิดกายวิญญาณการรวมกันของธรรมสามประการเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาก็เป็นเวทนาทางกายแต่เวทนาทางกายจะสัมผัสนุ่มนวลรู้สึกมีความสุขแต่รู้สึกไกลกว้างกับก้อนหินมันรู้สึกมันแข็งอันตรายเป็นเวทนาที่ไม่ดีก็เรียกทุกขเวทนาฉะนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดีไปหลงเพลินยึดถือไม่ได้ไปย้ำคิดย้ำทำไม่ได้ถ้าใครมาฟ้าหัวหัวแตกก็ไปรักษาทำแผลไปหน้าที่ภายนอกแต่ภายในนั้นไม่ยึดถือเป็นทุกข์มันเป็นเพียงเวทนาที่เกิดขึ้นปัจจัยทางปัจจัยทางกายขนาดนั้นเองเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปเพราะทุกสิ่งมันไม่เที่ยงสัพเพสัมภารานิจจาสังขารที่ถูกปรุงแต่งกันขึ้นมาไม่เที่ยงสัพเพธัมมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวตนที่แท้จริงกิเลสก็ไม่มีตัวตนเราไปสมมุติต่างหากไปสมมุติการหลงเพลินต่อเวทนานั้นว่าเป็นกิเลสและความทุกข์นั้นก็ไม่มีตัวตนเกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาวสักพักหนึ่งก็จางหายไปภาวะทุกข์นั้นก็หายไปไหนก็ไม่รู้หาตัวตนไม่ได้นี่เป็นอนัตตาอาศัยใจกับธรรมารมณ์เกิดมโนวิญญาณการรวมกันของธรรมสามประการเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาที่ดีหรือไม่ดีแต่ยึดถือยังเป็นทุกข์ไม่ยึดถือก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์นั้นคือนิโรธเอานิโรธนั่นแหละเป็นนิพพานนั้นชีวิตจริงคือขนาดผัสสะหนึ่งๆเท่านั้นเองที่จะสัมผัสกับโลกคือขนาดนี้ถ้าสัมผัสโลกอย่างไรสัมผัสโลกด้วยเป็นทุกข์เห็นเพื่อนเรียนมาด้วยกันทำงานด้วยกันแล้วไปสัมผัสกันอย่างนั้นอิจฉาได้ไหมได้ในขณะไปสัมผัสกับเหตุการณ์นั้นไม่อิจฉาได้ไม่ได้แต่อิจฉาเป็นทุกข์ไม่อิจฉาไม่ทุกข์ภาษาพระพยายามคำว่ามุทิตาให้เลือกกับฝ่ายกุศลอย่าไปเลือกกับฝ่ายอกุศลเขาเรียกว่าธรรมวิจยะเกิดแล้วเรียกว่าวิจัยธรรมสอดส่องธรรมอันไหนที่ทำให้เป็นปัญหาเป็นทุกข์ก็จะไม่ถลำตัวเข้าไปอันนี้คือการเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้านั้นปกติจิตของเรากับของพระพุทธเจ้าไม่แตกต่างกันจิตคนจนคนรวยก็ไม่แตกต่างกันเริ่มจากจิตประพัดสอนเหมือนกันแต่ระหว่างเรากับพระพุทธเจ้าหรือปุถุชนทั่วไปกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อจิตเสมอกันจากจิตประพัดสอนเนี่ยถ้ามีใครมาตำหนินินทาของเราเนี่ยลดลงแล้วแต่ของพระพุทธเจ้าถูกตำหนินินทาเหมือนกันแต่ยังอยู่ที่เดิมจิตของปุถุชนทั้งหลายลดลงต่ำแต่ปั๊บหนึ่งก็ค่อยๆจางจิตก็ค่อยๆเลื่อนไปสู่ความปกติเหมือนเดิมอีกเสมอกับพระพุทธเจ้าอีกจิตของเรากับของพระพุทธเจ้าเมื่อถูกได้คำยกย่องสรรเสริญเราก็ดีอกดีใจขึ้นเลยแต่ของพระพุทธเจ้ายังอยู่ที่เดิมแสดงว่าเราเนี่ยหลงไหลกับสิ่งที่มากระทบกวาดไว้กับความรู้สึกของทางระบบประสาทและสักพักหนึ่งก็กลับมาสู่ภาวะปกติเสมอกันอีกก็ได้จิตประพัดสอนอีกนั้นบัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะคำนินทาและสรรเสริญบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะคำนินทาและคำสรรเสริญก็อยู่สบายเนี่ยถ้าเข้าใจธรรมะในพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนก็ได้สามารถปฏิบัติธรรมได้ใครมาด่าก็คุณโกรธก็แสดงว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้แต่ถ้าไม่โกรธก็นั่นแสดงว่าปฏิบัติธรรมได้ทีนี้บางคนโต้แย้งว่ามันยากนะถามว่ามันยากตรงไหนเพราะว่าจิตมันไม่ได้โกรธอยู่ก่อนนะประโยคถ้าเรารู้เท่าทันเรื่องนี้เนี่ยเรารู้ว่าจิตมันปกติอยู่ก่อนจิตไม่ปกติมาภายหลังเมื่อไปสัมผัสคือเขามาด่านั่นแหละทำให้จิตไม่ปกติจิตมันว่างอยู่ก่อนพอเขามาด่าถ้าโกรธทำให้จิตวุ่นใช่ไหมความโกรธทำให้วุ่นแต่ทำให้วุ่นนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์นะเพราะว่าโกรธทุกครั้งเป็นทุกคราวสังเกตดูแต่ถ้าไม่โกรธได้ไหมได้มีใครมาด่าถ้าโกรธก็ได้ไม่โกรธก็ได้50-50แบ่งเอาแต่ถ้าโกรธเป็นทุกแน่นอนถ้าไม่โกรธก็ไม่ทุกกินเลือกฝ่ายไหนก็เลือกฝ่ายไม่โกรธ ไอ้ภาวะที่ไม่โกรธนั้นเขาเรียกจิตมีเมตตาอันเจริญเมตตาบ่อยๆของพุทธศาสนาว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นและมีจิตไหนที่จะไปโกรธเพราะจิตอยู่ในการแผ่เมตตาไปแล้วขนาดนั้นจิตมันไม่ได้เป็นทุกข์อยู่ก่อนอย่าทำทุกข์ให้เกิดขึ้นนั้นพระพุทธเจ้าจึงสรุปว่า1จิตไม่เป็นทุกข์อย่าไปทำทุกข์ให้เกิดขึ้นไม่แสวงหาทุกข์ที่ยังไม่มีไปทำให้เกิดอันมาพูดหยาบหน่อยว่าเท้าดีๆอย่าไปแกว่งเท้าหาเสี้ยประการที่2ก็คือไม่ปฏิเสธความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมจิตใจสัมผัสกับความสุขได้โยมเกี่ยวข้องกับคนดีโยมก็มีความสุขได้ทำหน้าที่อะไรทำด้วยจิตที่เป็นสุขก็ได้นั้นความสุขอันใดที่เกิดขึ้นโดยธรรมไม่ไปแย่งชิงใครมาโยมก็มีความสุขได้ประการที่สำคัญคือสุขสงบเย็นเนี่ยภายในขณะจิตใจไม่ไปขวายบวกไม่ไปขวายลบอยู่จิตว่างๆหลากหลากนั่นแหละให้โยมทำความรู้สึกซึมซับสัมผัสกับจิตชนิดนั้นบ่อยๆแล้วโยมจะสัมผัสกับความสุขบ่อยๆความสุขชนิดนี้ไม่ใช่สุขสนุกสนานแต่เป็นความสุขสงบเย็นนั้นขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขชนิดนี้มากๆเมื่อฟังธรรมแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนท่านไปสัมผัสกับจิตว่างๆกลางๆจิตที่ไม่วุ่นวายจิตที่ไม่เป็นทุกข์นั่นแหละให้สัมผัสบ่อยๆทำความรู้สึกเขาเรียกคือภาวนานะการที่ฟังวันนี้เรียกสุตตะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังบางแล้วท่านนำไปคิดนะต้องนำไปคิดให้เห็นจริงเขาเรียกจินตามยปัญญาแต่ที่สำคัญที่สุดท่านต้องทำความรู้สึกให้เห็นลงไปตามความเป็นจริงว่าจิตปกติอยู่ก่อนจิตที่ไปซ้ายไปขวาไปบวกไปลบมาทีหลังเมื่อไปสัมผัสกับเหตุการณ์ภายนอกตาตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปหลงรักหลงเกลียดอันพูดคิดปรารภรู้อะไรก็ดีผิดถูกอย่านอนในจิตนั้นอย่าเปรียบเทียบทำใดดีชั่วรับเปลี่ยนคอยสกัดกั้นจิตเรียกเห็นเกินนั้นทุกปัสสาใช้ปัญญารักษาจิตรู้ถูกผิดดีชั่วไม่หัวหมองไม่ยึดถือเวทนาเข้ามาครองรู้ถูกต้องจิตสงบพบนิพพานการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทุกข์และไม่ทุกข์หรือทุกข์กับนิโรธในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาบอกว่าจิตไม่ได้เป็นทุกข์อยู่ก่อนถ้าท่านรักษาจิตที่ไม่เป็นทุกข์อยู่ได้เมื่อมีอะไรมากระทบท่านก็รักษานิโรธไว้ได้นั่นเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนาจึงก็สมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้